Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ega täna siin pikka algus saatel ei tule, sest saatekülalisel on pisut kiire ja asjad tuleb ära ajada kähku. Hakatuseks võiks muidugi esitada küsimuse, miks juhtub nii, et keegi korraga on hirmus tuntud. Temast kirjutatakse igasugustes väljaannetes ja kas ta nüüd midagi tegelikult ka teinud on, seda ei tea naljalt keegi. Me ju teame kangelaslike, no ütleme, instastaare või suunamudijaid, aga mis suunda nad mudivad ja kuidas nad seda teevad, no heakene küll, ega ei oska alati öelda, aga peabki siis. Samas, kui on ka terve rida tegelasi, kellest nagu ei tohikski avalikult rääkida, kuigi nad üritavad teha suuri asju, aga nad ei sobi meediasse. Et see, mis ma ütlesin, on juba küllalt segane. Paneksin siia otsa veel killukesega Sioni tarkadest. Kui valitseja peaks haigestuma tahtenõrkusse või mõnel teisel kombel avaldama valitsemisvõimetust, on ta seaduse põhjal kohustatud valitsusohjad üle andma teo võimelisema isiku kätte. Mida see tähendab? Valitsemine. Jah, me võime ju muidugi hakata norima ka sõnakallal, et kas valitsemine tähendab oma võimu näitamist ja endale allutamist või ainult asjade korras hoidmist, kui sa ainult asju korras hoiad. Võib kuskilt tulla mõni lärmakas ja saavutada, et meedia kiidab teda taevani, ja see, kes on tegelikult võimekas, on sunnitud taanduma. Targem annab ju järele, aga targem ei ole sel juhul targem, sest ta laseb ju lolli võimule. Keisri plaanid olevikuks, eriti aga tulevikuks, on isegi tema lähemail nõuandjail teadmatud. Ainult keiser ja tema õpetajad, kolm tarka, teavad ette tulevikku. Keegi ei tea, mis otsustatakse paigutada nende tõelise tahte väljendusena meediasse. Ennast ja inimkonda kõikumatu tahtega valitseva keisri isikus näevad kõik saatust tema tundmatute radadega. Ja ütlevad, et ei tea, miks nii läks. Keegi ei aima, mida keiser taotleb oma korraldustega. Keegi ei julge vastu rääkida ega ennast tundmatule teele ette seada. Loomulikult peab keisrite vaimne tase vastama kõrgeile sihtidele, mille saavutamiseks nad on kutsutud. Seepärast ei saa ükski keiser tõusta troonile, enne kui meie targad on testinud tema vaimseid võimeid, et siis kuulekust just nagu. Ja kui see on testitud, siis selgub, et rahvas ongi tema valinud. et rahvas oma keisrit tunneks ja austaks, peab ta end rahvale piisavalt tihti näitama ja esinema kõnedega avalikel üritustel. Ainult nii ühinevad ja kasvavad need kaks jõudu, mida meie senini terrori abil oleme üksteisest lahutanud. Kõike nägev valitseja ja pime end tugev rahvas. Täna meil, nagu me kõik teame, 10. jumadalla kirja 1442, 25. jaanuar 2021, 11. švat 5781, 25. südagu 10234 ja juuliuse päev, no kas sa näed, 2,459,239. 1905 ajaloos, revolutsioon Eestis. Ja panete tähele, kuidas see käivitus. Tallinnas vallandustööliste streigi liikumine, mida ennist siis kinni hoiti, mis oli ajendatud mõni päev varem toimunud verisest pühapäevast Peterburis. Tähendab, oli organiseerumisvõime ja organiseerijad. Eestis kestis streik mitu kuud ja laienes ka Tallinnast välja poole. Alguses olid majanduslikud, hiljem ka poliitilised nõudmised. 1919 keskis ülemjuhataja, või õigemini see on siis ülemjuhataja staabi ülem Jaan Soots, märgistada Eesti sõjalennukid musta ruuduga. Tegelikult kasutati seda ainult ühel lennukil, see oli lennuk number 2, märtsi alguseni ja siis võeti kasutusele sinimustvalge kolmnurk. 1940 mõistis kõrgem sõjaväe kohus Nõukogude Liidu spiooni Andrei Miinini 3 aastaks vanglasse. Aleksandr Poljanski oli kõvem, kuid sai 4 aastat. 1942 täna pommitati taas Narvat Nõukogude lennuvägi. Loomulikult hukkus ka tsiviilelanike. Ja 1944 saadi aru, et olukord on ikka ja algas Narva tsiviilelanike evakueerimine, see lõppes veebruari alguses. Värska sanatooriumi esimene järk avati 1985. Täna 1994. Pussitas purjus mees luuletaja Hando Runnelit eluohtlikud vigastused. 1998. Katrin Schmigun võitis Šveitsis St. Moritzis peetud juunioride suusatamise MM-il pronksi 15 kilometri klassikatehnikas sõidus. 1999. Tegi Eesti valitsus teatavaks, et ei toeta Rootsi plaani tuua üles Estonial hukkunud. Ja 2012... Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Võrus ulatuslikud õpilaste ja üliõpilaste meeleavaldused ja avaldati meelt valitsuskoalitsiooni algatatud kõrgharidusreformi eelnõu vastu, kes selle käivitas, kuidas see käivitati, kas õpilased ka teadsid, mida nad teevad. Seda ei oska mina teile täna praegu siin öelda. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Andres Raid. Ja meie tänane teema peaks olema kas nüüd paralleel reedesega või kontrareedesele või, ma ei tea, arendus reedesele vestlusele Igor Gräziniga. Ma ei tea, kas Andres on seda kuulnud või ei ole, vahet ei ole, aga pealkiri on Navalnõi. Taas, mida tead sina Navalnõist? Mina oma vahel öeldes kõigi kuuldes ei tea temast suurt midagi ja ei suuda tema käitumist monteerida nii-öelda kaitstud loogikasse, sest see, millest rääkis ka Igor Gräzin, see jätab mulje, et tal on väga tugev seljatagune.
On loomulikult, aga alustame natukene kaugemalt. Mulle meeldib kohutavalt suurema pildi, niisugune kõigepealt maalime...
Või, läheme sinna, pildi. Kus ta oli miilits või?
Oli muidugi. Võtame suurema pildi. Kui palju meie inimestest teab, veel, mõned veel mäletavad, näiteks vabadust Angela Davisele?
Mina mäletan. Sellepärast, et Tõnu Raadikul oli sel ajal umbes samasugune soeng nagu Angela Davisel, siis kanti pikki juukseid, aga temal hoidsid need kuidagi eriti huvitaval kombel peast eemale. Vähemalt on mul üks kaader meelde jäänud. Muidu ta surus nad pealigi, aga jah.
Nii.
Frida
ja,
oli see
vabadus,
röögatus.
Vabadus
ei,
Angela Davisel.
Frida.
Seda... hõigati kõik võimalikel koosolekutel, suurematel ja väiksematel.
Aasta 74.
Jah, demonstratsioonidel vabadust Angela Davisele ja seda nõudsid häälekalt nõukogude inimesed oma kokkutulekutel. Kui palju nendest teadsid, kes on Angela Davis või mis asju ta ajab? Või, no kes ta üldse on selline?
No aga Partorg ju ütles.
Aga Partorg tegelikult ei seletanud mitte midagi. Partorg ei teadnud ise ka, sellepärast, et tuli kokku tulla, tuli miiting korraldada, Angela Davis, loosungid olid selged.
Angela palju... Davisel oli Ameerikas paha olla, neetud kapitalistid rõhusid, mida toonasel Partorgil rohkem oli vaja teada. Angela Davis
kapitalist rõhustada, selge. Nii, siis kui palju nendest inimestest, kes olid kogunenud kõik võimalikele miitingutele,
näiteks Solse, kõigateli tsehis Solse,
13, maha Solženitsin, Daloi Solženitsina ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Kulagi arhipelaag mõisteti raevukalt hukka, kuigi lugenud ei olnud keegi.
Hulkade poolt, üks meelselt loomulikult.
Joo.
Kui palju nendest inimestest oli lugenud midagi Solženitsinist?
Mitte keegi.
Just nimelt.
Välja arvatud mina natuke, no, ma, aga ma olin haruldan eksiline.
Siin kõneleja ka, jah, ütleme, selles suhtes erand, aga ma ei ole ei ühtedel ega teistel miitingutel kunagi osalenud, vähemalt nendel kahe isiku vabaduse eest.
Dvigatelis sehis 13, mina osalesin.
Selge, nii. Mida ma tahan sellega öelda? Ma tahan sellega öelda seda, et meie inimesed reeglina, kes väga kõvasti sõna võtavad, nendest isikutest tegelikult mitte midagi ei tea. Võib julgelt öelda, et mitte midagi. Täpselt samamoodi ilmuvad meil ajalehtedes ajakajalt ikka mingisugused artiklid, et nüüd on Kirgiisias mingisugune demokraatlik meeleavaldus kas laiale aetud või demokraatlik valitsus on pukki saanud või on Uzbekistanis üks või teine liikumine võimule saanud ja demokraatiat surutakse maha või demokraatia hakkab tärkama või midagi taolist.
Aserbaidžaanis Aliyev rõhub nii, et igipullid otsa ees.
Jah, täpselt Aserbaidžaani.
Põlve juba.
Ja siis tahad küsida midagi Aserbaidžaani kohta. Ei tea sellest. No loomulikult küsi kellegi käest praegu, et kes seal võimul on või mis asja seal aetakse, mis usk seal on, mida see Karabah endast kujutab või millal see loodi, millal Aserbaidžaan kui selline üldse maakaardi peale sellise nime all sai.
No, kahele küsimusele ma ei oska vastata.
Ukraina suhtes, no et kes, me mõistame aga hukka üksmeelselt Janukovitsit, selge, nii, kes ta siis oli, tuletama meelde, et Ansip käis seal ja panid pärjad ja tol ajal räägiti, et see on ka demokraatia teel. Täpselt samamoodi, aga Ukraina ajalugu meil ei tunta. Meil ei tunta neid isikuid, kes seal asju juhivad. Isegi Valgevene, Tihanovskajast on saanud meil millegi pärast Tihanovskaja, nagu aptsih tahaks öelda. Vabandus, kus koha pealt need kõik võetakse? Kus need juhtnurid tulevad? Ja kas meie inimesed näiteks teavad, missugune on Tihanovskaja agenda, missugune on üks või teine asi või mingisugused liikumised? Tähendab, tahan öelda, tegelikult ei teata suurt midagi, kuskilt midagi loetakse, midagi jääb meelde ja vastavalt sellele, kuidas paras jagu meeleolu või meel, kus poolt vaja on, mis pidi mugav on, Niimoodi siis hakataksegi mõtlema ja võetakse see mõte tihti peale omaks, eriti need, kellel omi mõtteid eriti ei ole ja viitsimist otsida kuskilt ka midagi. Nüüd Navalnõi.
No Andres, keegi tegelikult tõssid.
Keegi Vadim Stepa, ala lõpmata kirjutavad meil mingisugused kolumnistid. Kas on see siis Stepa või on see siis mingisugune, kes see sealt Krasnojarskist oli meile saabunud ka aegajalt. Mulle tulegi ta nimi praegu meelde. See, kes lahkus kodumalt suure skandaali saatel nimelt kogusta raha kokku, lubas kõik Iisraeli ekskursioonile viia. Pettis, alustati kriminaalasi, siia tulid ta kui poliitiline pagulane. Ja nüüd loomulikult kirjutab ta ala lõpmata täpselt seda, mida vaja on. Stepa see samane. Äsja lugesin, jälle talle midagi ei meelde, jälle ta on no, veel parem kui meie Paukson või keegi neist. Kirjutab täpselt, tema teab, mis Venemaal juhtuma hakkab ja Navalnõist saab järgmine president, kui teda varem maha ei lööda. Nüüd Navalnõist endast. Kes oli Navalnõi? Navalnõi oli nõukogude ajal tavaline miilits, kes vend oli ka miilits ja vennaga koos alustasid nad, no mida, no käisid metsatöösturite juures no, kogumispunktides selgitamas, et neil ka mingisugune õigus, mingisugusele osakesele nende tuludest on. Seda nimetati kunagi 90-ndatel nimetati räägitiks, praegu öeldakse kuidagi äripartneriks saamisest. Oli jõud või midagi taolist. Jäedi vahele, eriti suures ulatuses. Miilitsast loomulikult tuli ära tulla, uurimine oli käimas, aga vend võttis kõik selle süü, rõõmsalt, ma ei tea, kas rõõmsalt, tahtlikult, meelega või sunniviisiliselt, selle kohta mul andmed puuduvad, võttis kõik enda peale, läks kolinal vangimaija ja kui ma ei eksi, kannab seda karistust tänase päevani. Mis tale määrati. Vend see vastu, pääses uurimise vastu, allkirjad, liikumiskeelud.
No see meie
Navalnõi. Jutt on praegu nüüd meie sellest tuntud Navalnõi, kes millegi pärast käib mööda maailma ringi, esineb kuskil mingite kõnedega, esineb ässitustega, tulge tänavale. Kui tema kutsub kedagi mässama, siis on see väga hea. Kui Trump ütleb, et koguneme kuskile nüüd kokku ja seisame mingite ideedest, mis Trumpile sobivad, siis öeldakse, et see on tagurlik, Moskvas mäss on vastupidi äärmiselt demokraatlik mäss ja kui see laiali aetakse tänu sellele, et see polnud registreeritud, siis on tegemist julma võimude omavoliga. No tähendab, no, võib ju ükskõik. Mida sellest aretada. Nüüd, Navalnõid mürgitatakse. Ma ei tea, kas on meil inimesi ka, kes kõik neid asju nüüd tõepähe võtavad, mut kui mürgitatakse ja mürgitatakse, aluspüksid kastetakse mürgi sisse, mis kümnete tuhandete kaupa ainu üksi mõne grammi ulatuses peaks viima inimesi teise ilma. Ei, püksid kastetakse sinna sisse, püksid kohad näidatakse, mis on veel niisutatud. Tähendab, ma ei tea, kui naiivne peab olema, et neid jutte päris tõhe pähe võtta. See on olukord, kus me elame siiski 21. sajandil, kus ükskõik, kus maailma otsas võetakse maha, ükskõik see, kes vaja on, käib akli ja masinast läbi ja ei ole jälge ka. Tuletame meelde, mis moodi Vene eriteenistused võtsid Hattabi. Hattab oli Basajevi lähim kaasvõitleja, kes oli Araabiast pärit. Eriti osav, eriti edukas partisan või kuidas ta kohta öelda? No ükskõik kuidas. Relvastatud üksuse komandör, ta juhtis neid rahavoolusid ja ta oli niivõrd umbusklik, ta ei usaldanud mitte kedagi. Lõppude lõpuks õnnestus Vene võimudel välja peilida ta umbkaudne asukoht ja sajadi kätte tema DNA. Sellele vastavalt valmistati mürk ja saadeti talle ümbrik, noh, nagu oleks keegi selle üle annud. Mitte kellegi teise käes see ümbrik mõju ei avaldanud, sellepärast, et see oli täpselt kodeeritud ühe konkreetse DNA tarvis. Ja kui Hattab selle ümbriku kätte sai ja selle enda kätte võttis, suri ta seal telgis kahe päeva jooksul ja suhteliselt piinarikkalt, aga tal oli lõpp käes. Stepan Bandera 50-ndatel võeti maha tunduvalt lihtsamalt, aga läinud ta oli. Ja nüüd tahetakse öelda siis, et ühest inimesest ei ole võimalik lahti saada, kasutades kõige jubedamalt sõjakaase, mis kunagi üldse leiutatud on ja need varud on olemas. Ja ikka lahti ei saada. Sellest võib anekdoote teha, aga paraku võetakse meil seda kõike tõepähe ja siis lennutatakse ta Saksamaale, kus kõik on otse kui kogemata valmis ja see on Charité kliiniku, ma ei eksi, ja muidugi Charité. Charité kliinik, kui keegi võetaks vaevaks ja noh, kas või googeldaks, kuigi ka Google on viimasel ajal muutunud vägagi niisuguseks imelikuks.
Selektiivseks.
Väga ütleme. Selektiivseks. Ja noh, no, ja siis vaatame, mis selle Chariteega on. Ta on üks kallimaid Saksamaa kliinikuid, kus kõik oli vastu võtmiseks valmis, kus Merkel isiklikult, mingisuguse vene endise miilitsa dissidendi pärast on rakkesse pandud ja otse kohe järgnevad jälle mingisugused uued sanktsioonid. Tegelikult venelased ise räägivad sellest niimoodi, et ta on otse kui vürst, või vabandust, vürst, Pap Gapon omal ajal. No, ma ei hakka praegu ümber seletama, kes ta oli, aga ta on ühe sama organismi kaks eri kätt. Üks kätt on näiteks Vladimir Vladimirovich Putin ja teist kätt on ka tarvis. Ja selleks on, sobib Navalny suurepäraselt. Kui keegi viitsib vaadata selle Pap Gaponi tegevust, siis siin on kõik need niisugused iseloomulikud jooned olemas. Ja liikumiskeelud, tähendab, ta on kehtestatud uurimisajaks liikumiskeelud ju kõik. Ta vaatamata sellele, ta ei varjagi, ta sõidab sinna, ta sõidab tänna, ta kohtub nendega, kohtub nendega. Ja mis rahade eest ta kogu aeg toimetab? Ega ometi ei taha öelda, et nüüd metsa äridest on midagi alles jäänud.
See no, oleks siin juba tegelikult, kui vaadata praegu Navalny, Aleksei Navalny venda Oleg Navalny, siis
just.
Meie meedia andmetel tuli ta juunis 2018 siiski vanglast välja, ta oli 3,5 aastat väidetavalt istunud.
Ja võimalik.
Noh, siin igasugused niisugused infoagentuurid nagu
nii.
Medusa.
Oo, nii, kellele kuulub?
Moscow Times.
Oota,
ja Navalny veebileht annavad teada, et juhtum, mille siis Oleg Navalny istus, see oli kelmus ja rahapesu, Ivro Shervostok, 26,7 miljonit rubla ja üks teine kompani veel 4,4 miljoni rubla, aga vanglasta õppis, joonistas, sai magistrikraadi.
Tähendab, kellele kuulub see samane Medusa?
Ei tea.
Aga ma ütlen sulle, Hodorkovskile.
No on ikka, ma tean, et Ostap Penderil oli seal Gorgo Medusa.
aga sellest, noh, ma praegu keegi võib öelda, et Google, no Google on ikka niimoodi ja Google on ikka naamad.
Google'is on, Wikipedias ka on, aga minu silmade all Wikipedia lastakse verest tühjaks.
Wikipedia,
info kao.
Heades ülikoolides on Wikipedia mitte ainult mitte soovitatud allikana kasutada, vaid suisa keelatud. Sinna võib iga üks kirjutada, mida nad tahavad.
Ja.
Ja maha võtta, mida tahavad seoses sellega.
No, siin on jälle üks niisugune asi, no, mida ma heidaksin ette näiteks David Icke'ile, kelle viited on, nagu ma kirjutasin selles raamatus, nagu ma kirjutasin teises raamatus, ühesõnaga viide on ise endale. Aga, no oleme siin rääkinud, et fakt on fakt või teda ei ole.
Või teda ei ole, täpselt niimoodi.
Aga, noh,
ma olen võtnud paar päeva tagasi ja võtsin uuesti lahti. Keegi rääkis midagi väga kõvasti meil populismist. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas nüüd see sõna populism ise, kas on ka mingi uue tähenduse saanud? Ja enne imet on küll.
No.
Populism originaal tähenduses on heades sõnastikes. Ma mõtlen, kas Merriam-Webster, Oxford ja siis veel mõningad.
No.
Ja Brockhausis ja noh, sellistes. No, ta on ikka oma klassikalises tähenduses. Aga nüüd uuemates alustatakse tema selgitust sellest, et ta on äärmus vasakpoolsele iseloomulik. Ta räägib seda, mida rahvas kuulda tahab. mis siin nii väga rahvas tahab kuulda, kes seda nii väga teab, mis talle meeldib. No tegelikult, no eks seda enam vähem ole teada. Ja lõppude lõpuks praegused populismi näited on eriti populistlikud riigid on muutunud diktatuurlikeks ja kasutavad populismi ära oma diktatuuri säilitamise ja tugevdamise huvides. Nii nagu näiteks, nüüd ma panen kolm punkti, Margus, mis sa arvad, mis on näiteks toodud?
No.
Ja need on nüüd nimetavad ennast teaduslikeks keele ajakirjadeks ja keele väljaanneteks.
Ei, ma ei kujuta ette.
Aga mis... ma ütlen sulle, see on Iraan, Poola ja Ungari.
No need ühte võtta panna, see on muidugi ränk.
Jaa, aga Iraanis Poola ja Ungari on otse kohe. No need on ju praegu risti ja kõikidel no, kõrinsutele.
Iraan on islami vabariik. Ja. See tähendab, et usk kõigepealt. Ja noh, muidugi Iraani ei väsi ma rõhutamast. Põhiseadus sisaldab ka vihjet, et üks kõikus kohas usuvend hädas on. Me lähme ja päästame ta. Ja,
no võtta seda enam, aga ka Ungari ja Poola. Tähendab mingisugustest klassikalistest definitsioonides, no nagu me ees...
Poola elab siis nagu rahvas tahab või?
Võt ei tea, no seda ei ole öeldud, aga...
Ma sõitsin Poolast läbi...
Ma käisin ka...
eelmisel üle eelmisel suvel, rahvas oli küll rahul.
Mina käisin ka üle eelmisel suvel pikalt laialt ja suisa külades ja noh, mitte selle laulu järgi külades ja korterites, vaid küladest ja linnast läbi käisime, isegi Wolfsandsit vaatasime üle ja igasugused muud asjad. Väga hästi korras kõik tööd hakatakse hommikul kell 6 tegema, perekonnad on au sees.
Ullult võra.
Kuskil mingisugust diktatuuri ei kohanud. Osa inimesi käib siiamaani Poolas ehitusmaterjali toomas, sellepärast, et kõik on väga palju odavam. No neil on oma rahasüsteem muidugi säilitatud.
Ja
neil on veel paljugi muud progressiivsed. Aga nüüd praegus on populismi selgitavates teadusajakirjades, keele lingvistikale pühendatud ajakirjades on populismi näidetele toodud Ungari ja Poola. Aga see on... Kui see ei ole politiseerimine, siis mis asi see on?
Ma tahtsin siin öelda, et juba alguses peale suunasid sa meid väga haprale rajale, nimelt sellele, et see, mida sa loed, no ma kasutan siin ebamäärast ütlust, praktiliselt kõikjalt, see on, ma tooksin siin võrdluse, kõige populaarsem teos, mis võis olla nõukogude aja lõpupoole? Ma ütlen sulle, Brežnevi väike maa.
Aha.
Sest igasugused kaugverid ja värgid, need ei läinud ligi lähedalegi, kuigi kaugveriga oli ka oma ette fenomen. Ta oli nii kehv kirjanik, et tema teoseid raamatupoes naljalt ei näinud, kuigi tiraažid olid tänases mõttes hämmastavad. Aga samas... Aga
võibolla see oli prestiisne lihtsalt omada, see nagu tsehki kristalli või sektsioon mööbel või võibolla seda pidi lihtsalt omama. Ja nende müükide järgi loomulikult otsustada ei saa, see tuleb esimene asja anekdoot meelde, kui keegi sõitis oma tuli uue mingisuguse Lamborghini Diabloga kuskilt välja ja mees... sapikaga sõitis kõrvaliselt kehv auto, vist miks sa nii arvad, vähe ostetakse.
Jaa, seda no. Muidugi, aga noh, olud on jah imelikud.
No võt, seda enam.
Meile...
Ja tuleme selle Navalne juurde nüüd riigiga tagasi. Tegelikult me ei tea tema kohta mitte midagi. Küll me teame, aga nüüd paar päeva tagasi ilmus meie ajakirjanduses artikkel, kus Navalne fond avastas. Esiteks fond ei avasta mitte midagi. Fond loomulikult mis on, teab, kust raha saanud. Lääneallikad muide finanseerivad teda vägagi heal meelel, sellepärast, et ta on neile kasulik viide Navalnele ja kehtesta sanktsioone või alusta läbirääkimisi või lõpeta läbirääkimised ära täpselt nii nagu vaja on. See on nagu omal ajal oli Magnitski. Ega Magnitskist meie inimesed ka ju mitte midagi tegelikult ei tea, täpselt nagu Hodorkovskistki. No ei tea sellest Broderistki suurt mitte midagi, millega see siin tegeles. No.
No põhimõtteliselt teatakse seda, et Hodorkovski pandi kinni, Putin loll siga süüdi, pani Hodorkovski kinni, no kes see teeb
niimoodi? Hodorkovski võeti kinni lennu väljal, kui ta tuli tagasi, kus
täpselt nii.
Ta tuli kohtumiselt Condoleezza Rice'iga, kus ta tehti peapesu selle eest, et ta oli ka ameeriklastel ülekätte läinud. Ta ütles, et ta hakkab nüüd ise presidendiks kandideerima ja see käis ka ameeriklastel üle. No, natukene Hodorkovski läks liiga õhku täis isegi ameeriklaste jaoks. No ja siis need suurte omavaheliste kokkulepete ja kõige muu tulemusena. Väljast jääb muidugi mulje, et siin sõda käib ja midagi ei toimu näiteks, aga noh, võtad numbrid ette siis venelaste, Venema naftatarned ameeriklastele suurenesid veerandi võrra eelmisel aastal näiteks. Ja noh, tähendab, tegelikult kus vaja on, tehakse koostööd, nii et annaga olla.
No ega siis riik ei tee koostööd.
Ei.
See on nagu, ega siis Eesti riik ei ole võlgu. Võlgu on Eesti riigi 100%-lise osalusega ettevõtted.
Jah, kui soovite. No jah, muidugi, tegelikult puht demagoogiat arvestades on sul 100% õigus ja sa võid niimoodi väita ja sa ei eksi. Kus juures?
Selle eest võiks ju kinni panna.
Sinu väitele annab veel legitiimsust juurde seegi, et kui sa kui aktsionär, sa oled ka muide, nii praegu see Nordica, mis on 7 tütar, on juba ka üles kasvatud, vast sündinud, sa oled selle aktsionär, muide, sa oled ka Eesti Energia aktsionär, muide, sa oled ka Eleringi aktsionär ja aktsionärina mine hakka nüüd oma õigust taga ajama, vaata millega see lõpeb, siin ei lasta sealt maja uksest ka sisse. Rääkimata, et sa tahad kellegiga seal rääkida või mingid asju arutada. Miks nii või kas vainult aru pärida? Mine tea, äkki on sul mingisugune hea ettepanek. Tähendab, siin ei ole olemas. Ja see tõttu, mida sa ütlesid, et võlgu ei ole mitte meie riik, vaid meie riiklikud ettevõtted, sul on jumala õigus. Aga mis see riik siia puutub, kui võlgu on ettevõtted?
Valitsussektori võlg langeb kärinal, mis tähendab, no vähemalt põhimõtteliselt, et selle meie sektori võlg suureneb ja meie kui aktsionärid peame rohkem maksma.
No vaat, ja nüüd tuleb välja, et selle Navalnil on fond, tuleme selle fondi juurde tagasi, on mingisugune mõis või tohutu maalapp, mis on 38 Monaakot, vabandage väga.
9 koguni väideti.
Või midagi taolist, jah.
Sa pead silmas seda Putini lossi, mis nad just kui avastasid ja milles kirjutati juba 2011. Washington Postis vist.
Täpselt niimoodi, aga...
Nii sa viisime ja ka sieta.
Kuidas see on üldse, seda on võimalik avaldada, või vabandust avaldada, kuidas seda on võimalik üldse avastada, kui lähtudes meie ajakirjandusest avaldatust ja kui sa seda usud 100%, siis tsiteerin, sinna ei pääse ligi ei õhust, veest, maastega maalt.
See on nüüd reedene pealkiri.
Jah.
Delfi esikülg.
Täpselt niimoodi. Sinna ei pääsegi. Aga kuidas need asukad seal siis käivad? Või,
no,
või
tuhat kuidas... inimest pidi seal töötama.
Aga ei saa sealt siis välja tähendab.
No, või... telefonid korjatakse ära, kui nad sinna lähevad.
See aga kuidas nad sinna lähevad, kui sinna ei pääse?
Vaata, oli niisugune viide, et kilomeetri pikkune, 1000-meetrine niisugune kena maa-alune käik,
nii.
Mis on väga tore. Aga see pidi minema mere poole. Hoone ise asub, kui vaadata aerofotosid merest, natuke vähem kui 100 meetri kaugusel.
No aga siis see käik läheb küll mere poole, hakkab minema mere
poole. No ta siis teeb jõnksu. Poole.
Siis ta teeb jõnksu.
No
ja jõnks on suur, 900 meetrit.
No, jah.
Ja siis läheb jälle mere poole. No.
No pildid, aerofotod on nüüd ilmunud tõepoolest meil ka, aga...
Tähendab, ja võt, siin ongi see järjekordne näide. Keegi avaldab kuskil mingisuguse foto, selgub, et see on selle teise või kolmanda isiku valduses olev maala. Selge pilt. Kus te selle võtsite? Allikad palun. Ei. Neid ei ole kindlatest allikast fond. Ja kui ütleb, no seda Navalnõi fond annab teada, siis on see loomulikult nii ongi. Mingisuguseid kahtlusi ei tohi olla, mingisuguseid lisaküsimusi ei esitata, on nii ja ongi kõik. Vahepeal tuleb välja, et Bill Gates muide on ühendriikide kõige suurem maaomanik üleüldse. No ja mis siis?
Põllumaa omanik, just nimelt
kultiveeritava maa ja. Omanik. Ja. No ja mis siis? Ja kui ongi, mis siis?
Aga mis ta mis oma meie... rahaga tegema pidi?
Oota, mis see meie asi on? Kui keegi Bill Gates või keegi John Johnson või veel mingisugune kolmas on endale kokku ostud ühte, teist, kolmandat või neljandat. Meid peaks värevaks tegema see siis, kui ta näiteks on ära ostud Ülemiste järv. Muide Ülemiste järv kuulub kellele?
Vaat ei tea.
Aga mina ütlen sulle. Ametlikult on ta küll kuulub Eesti rahvale, sellepärast, et ta on meie loodusvara. Aga tegelikult on ta kelle omanduses? Inglaste omanduses, kes omavad Eesti vett. Tallinna vesi,
no seal just vist enam vähem pool peaks olema Tallinna linna oma või?
Siis ma uurisin paar aastat tagasi seda, et näiteks kui Jõelähtme või seal veel mingisugune ümbruskonna vald ka kuulutab mingisuguse jõejuppi oma omandiks ja hakkab selle Tallinna veegest maksuvaks, et meilt tuleb teile, voolab nii ja nii palju vett, ei nii ei saa, aga Tallinna vesi kuulutab selle omandiks, siis nii saab küll, tähendab, minu mõistus keeldus sellest loogikast aru saamast, aga nii see paraku meil on. Aga võibolla ei peagi kõigest aru saama.
Ma tuletan meelde,
tegemist on inglastega.
Kui inglastega oli see tehing, siis anti neile juu.
Ja
nagu venelased ütlevad, pridatšu kogu sadevee kanalisatsioon.
See ka kõige lisaks, ja, loomulikult.
Ja muidugi kalkulatsiooni alus, mida nad kasutavad, on ka hea. Head euroopalikud tavad.
Ja, mis asja need endast kujutavad? No seda...
No... Kellele head? Aga tuleme Navalnõi juurde tagasi.
Loomulikult.
Tähendab, ta ei ole ainukene, kelle iga piiksatus korraga võimendatakse, kelle samme kirjeldatakse, aga kelle sisuline tegevus jääb aru saamatuks, kelle põhi...
Kas keegi võib öelda, mis asju ta ajab?
Jah.
Ja kelle korraldusel, kelle mahitusel
ja kes ja kelle teda kaitseb?
Ja kes selle kõik kinni maksab?
No, jah. See, kes kaitseb, see maksab.
Ja loomulikult. Ja see tellib muusika. Kes see on?
Mis asjus sõidab Navalnõi mööda Venemaad ringi nii meeletult?
Sõidab.
Kallid hotellid. No, arusaamatu tegev... No hea küll. Kes... tegeleb tema meeleavalduste korraldamisega, kui tal endal väidetavalt ei ole niisugust noh, meeleavalduste tiiba tema foundationil, tema fondil, kus pidavad Igor Gräzini andmetel töötama 20 või 21 raamatupidajat.
Juhu siis on need raamatupidajad ametis kõikide nende varade... tuleku, mineku ja säilimisega niivõrd hõivatud, et no,
neile kõikide... olema analüütikud, kes pääsevad ligi igasugustele konto väljavõtetele, võõrastele, muidugi... No,
see tähendab, et tegemist ei ole siis raamatupidajatega, vaid nende ametinimetus on küll raamatupidaja...
No aga, sa ju tead, mida aga, tähendab ametinimetus koristaja teatud ringkondades.
Ja loomulikult, see, kes teeb ja jälgi ei jäta.
Ja. Aga oled sa saanud pihta, mida ta teeb? Meil kerkis siin üles ju ka suur naispresidendi kandidaat oli vist Ukrainas või? Või
oli Valgevenes.
Valgevenes, jah. Kuhu tema nüüd oma hüüdlausete ja kõigega korraga kadus?
Ei, ta korraga ilmus nüüd Eestisse. Ta on oma visiidiga siin.
Oh, õigus, jah. Reedel oli pilt kuskil. Ja. Ratas vist surus kättal. Ja.
Ja millegi pärast on ta ristitud Tsihhanovskajaks. No, vaat, TS.
See tekitaski segadust. Aga...
tegelikult on ta Tsihhanovskaja.
Ja edasi... kes ei, nad ei on? Kust nad tulid?
Nii pea kui küsitakse.
Kes neid rahva hulgas tunneb, jumaldab, kätel kannab, kas et keegi... on korraga oma rahva üle nii meeletu võim?
Kas keegi teab, kus koha pealt ta välja ilmus ja missugune rada on temast maha jäänud? Tema, kes, ühes, või, no, kes on tema ämmaemand? Ma ei küsi nüüd sõna otseses mõttes, kui ta sündis, vaid kes on see ämmaemand, kes tekitas?
No tema meest pandi nähtuse. Vangi millegi pärast ja siis koduperenaine vihastas. Ma saan niimoodi aru. Ja kogu rahvas vihastas tema ka kaasa.
Ja mees loomulikult pandi vangi selle eest, et ei olnud rahus Lukašenko verise diktatuuriga.
Jah.
Kindlasti kuidagi niimoodi on.
No midagi kogu... oli, jah.
Kaks aastat tagasi käisime Valgevenes jällegi suviste selliste reiside kampaaniaga. Meil siiamani kombeks on olnud. Ja mööda maa kohti, mööda pärapõrguid ja kõike seda... mingisugust isikukultust paraku ei õnnestunud teha ja inimesed, kellega me vestlesime igasugustega, traktoristid, insenerid, no kõik võimaliku seltskonda, kuni Belovežje põlismetsa
Pusja.
Ja Belovežske Pusja, no ta on põlislaas või... seal võib isegi näha tarpa neid, need metsikud hobused, kes on meil. Ammu välja surnud mitu tuhat aastat juba, aga kes on siin ka kunagi elanud ja ka siin elanud kunagi pürge, kes on siis, kui Ameerikas räägitakse, et lihtsalt noh, kõrvale põikena, et Buffalo Bill, siis see on kõige suurem bluff, sellepärast, et püfleid ei ole Ameerikas kunagi olnud. Seal on bisoonis amerikansis, ehk siis piisanid.
Piisan häli.
Ja Euroopensis või kuidagi nii, vabandust, nüüd ma nüüd võin eksida selle Euroopa omaga. Ja teine on Euroopa oma. Aga meil kutsutakse teda, tema õige nimi on pürg. Sealt tuleb sõna pürgima muide.
See on siis nii, et noh, looma moodi tööd tegema sarved õiel
ja edasi. On. Päris tõsiselt. Et Buffalo Bill on, kõlab küll väga ilusti, aga Buffalo Bill selles mõttes ei ole õige, et Ameerikas Buffalo ei ole olemas. Seal on piisan olnud. No võt. Aga võt nüüd selle Tihanovska juurde tagasi täpselt, et kus ta tekkis, kes ta tekitas ja mis asju ta ajab. Loomulikult siin on pilt...
Kas nad kanavailneiga kokku saavad?
Ei, nad on eraldi tegutsevad, aga juhtimistruktuur on täpselt see sama. Nii et no,
teine tiim.
See muster, no loomulikult.
Ja.
See on nagu millegi pärast need kõik need oransid revolutsioonid, need ju ka olid täpselt ühe mustri järgi.
Ja, sallid.
No ja kõik ja edasi. No. Ja kevade revolutsioonid ja kus ühtäkki ärgatakse, ühtäkki korraldatakse ja...
Ja, Araabia kevade alguseks väidetakse meil niisugust sündmust, et kohe on.
No see on täpselt nagu esimese maailmasõja
ja,
põhjus oli see, et
nagu Sarajevus, ja.
Ja, et nii nad tapsid meie meie Ferdinandi. Äärmisel juhul võib seda käsitleda kui otsitud ajendina, aga
no, Ferdinandi tapmises kirjutati ju Prantsuse lehes vist aastat 5-6-7 varem, et küll on kahju nii tore valitseja, nii hea iseloomuga, aga nii kahju, et ta kunagi troonile ei pääse. See oli nagu selle tapmise ettekuulutus.
No jah, võib olla
et
küll.
Et me teeme selle ära.
ja aga põhjused oli toomulikult hoopis kuskil mujal. Nii et põhjus ja ajend ei ole mitte sünonüümid. Ja need põhjused on tavaliselt hoopis teistsugused.
No. Ja siin võib sel puhul
ja siin ei ole mingisugust
kas või Hitleri Mein Kampfi, kus seda esimese maailmasõja puhkemist on pisut ikka käsitletud ja seosed, mille kuradi pärast pidi korraga Jaapan sekkuma. No jah, need on ka seal välja toodud.
Ja see oli sellis mõttes väga huvitav sõda üle üldse, et peaaegu pooled maailma riigid selles osalesid.
Täielik kaos.
Täielik kaos, jah.
Keegi vist ei tahtnudki sõdida, aga kõik pidasid oma pühaks.
Saksamaa andis alla niimoodi, et ühtegi vaenlase sõdurit ei olnud tema pinnal. Ja Venema, muide Churchill on selle kohta öelnud nagu suur laev, mis oli sadamasse just jõudmas. Sellepärast, et Venema oli saavutamas edu pärast Brusilovi läbimurret ja siis ühtäkki puhkevad revolutsioonid Saksamaal, puhkeb revolutsioon Venemaal, sellepärast, et patsill, mulle meeldib see kirja, Solženitseni kirjeldus väga hästi, et pandi patsill Zürichis vagunisse, pitseeriti vagun kinni ja võeti see pitseeritud patsill Leningradi vaksalis Peterburis jälle välja ja paljunema hakkas oluliselt hullemini kui praegu korona või mingisugune muu viirus.
Ja, Andres, aga ja. Ütle mulle, arvestades selle aegset 100 aasta tagust, enam kui 100 aasta tagust, infoliikumise kiirust, me võime ju nimetatud patsilli võrrelda ka nii Tihanovskaja kui Navalnõiga.
Muidu,
korraga on... No ja samas, kui me tõstame siia kõrvale minu nahaalse küsimuse, mis aastal said Vene pärapõrgutes elavad talupojad teada, et saar on kukutatud?
Oi, see oli oluliselt hiljem. Nad ei teadnud sellest mitte midagi.
No aga, no kuidas siis öelda, et veis narod, kui mõmgülades polnud asjas kuuldudki? No hea küll, see on võibolla niisugune natuke spekulatiivne näide, aga praegu ka, kes juhib mängu, et Navalnõi on presidendi kandidaat, tuleb, peab kõnet ja asja eest teist tagada võetakse kinni. No Angela Davis, mida ta siis tegi?
Salvador Allende, et igasugused kõik võimalikud, no tegelinskid, need on väga suured mängud ja... Ja võt, Eesti roll siin, ma olen kogu aeg mõelnud, et no, loomulik on see, et kuuludes mingitesse alliansidesse, mängitakse neid alliansi mänge ja no, reetmine ei ole ilus ükskõik, mis seltskonnas. No ei, lihtsalt ei ole ilus.
No vaata, reetmine on aga... jälle omaette termin. Mida tähendab reetmine? See tähendab oma teadmiste üleandmist oma vastasele, vaenlasele ja temaga koos, ühesõnaga, võitjatega liitumist, ennetavat liitumist võitjatega, mis tänu sinu teadmistele siis võidab.
Ja reetur oled siis, kui jääd vahele lõpuks ja siis oodatud võitja ei võida ja siis...
Siis
oled reetur. Vastasel juhul oled ettenägelik poliitik... Ja
õige... Vastasel juhul oled sa ärganud õigel ajal.
Ja...
Silmad on lahti läinud, sa oled mõistnud.
See oleneb, kes võidab. Ja nende kõikidele nendele revolutsioonidele on muidugi omane ka, et eks see revolutsioon oma lapsed ikka sööb
No peabki sööma, nad ju teavad liiga palju.
No vaata, mis juhtus Eesti revolutsionääridega, kes siin korraldasid igasuguseid asju.
Sa pead nüüd silmas 100 aasta taguseid sündmusi.
Ja just nimelt.
No, ja, jah.
Ja kellel, no Kingissepal selles mõttes vedas, ta lasti maha siin oma võimude poolt.
Jah, tema, ja ta läks ja nagu mõrta. Sellele ta oligi nii ta võimas niisug... propaganda objekt postuumselt.
Jah, täpselt niimoodi, aga ma mõtlen Anveldid ja igasugused muud tegelased, nendel nii hästi ei läinud.
Jah, neile nii mõnelegi usaldati ka kulla kaevandamine suure koduma kõrmimates rajoonides ja nii edasi.
No põidugi, need on väga suured mängud ja siin kaasa kireda kuskilt elevandi jala tagant või ma ei tea, mingi hästi suure koera tagant sellised, no kes on need süle koerad praegu väga, isegi õrnadel daamidel ta jaksab seda päev otsa käe vangus hoida. Ja siis see kläfib sealt kuskilt suure koera jala taga. No see, kas on kõige väärikam tegevus?
Ole, vaata väärikus on jälle oma ette asi, mille defitsiiti me põeme rängemini, kui arvata võib.
Ja mis puutub, ja selles mõttes niisuguse hüsteeria üles kütmine nende Navalnõide ja Tihanovskajat üle. Ma saan aru, et kui ta tuleb siia, keegi on ta kutsunud ja juu on viisakas ja loomulikult ebaviisakuse üles näitamine on igal juhul ebaviisakas ja ei kaunista mitte kedagi. Aga samas ka mingisugune üle inimlik lipitsimine ja kõik see, mul üks Võruma mees ütles nii toredasti, et kui sa sinna lääne poole ikka nii hirmsasti koogutad, siis su tagumik jääb ju ida suunas üha rohkem püsti kogu aeg, kutsuvalt kuidagi moodi.
No jah, asjatundiga ma ei vaidle, aga me oleme praegu tunnistanud, et me ei tea ka taas populaarsuse tipusuunas tõusvast Navalnõist suurt midagi.
Ei
ma
tea.
Pean silmas meie populaarsuse tipu. Ja just need finantsvahendid ongi kõige kummalisemad, sellepärast, et kui ühe suure riigi territooriumil asub üksus, mida rahastatakse kas või 21 tavalise raamatupidaja palk igas kuus regulaarselt välja maksta. Ma ei tea, ma usun, sulle käiks üle jõu, mulle ka.
Jah, no siin ei ole üldse mingit kahtust, toomulikult käiks.
Aga tuleb raha?
Teisest küljest tuleb jälgida siin veel üht momenti või tähele panna. Erinevalt meie kõik võimalikest propagandistidest, kes millegi pärast ennast ajakirjanikena või kommentaatoritena esitleda lasevad, sellist piiratust annab tegelikult vabandust väga aga otsida.
Nad on liitunud võitjatega praegu.
Aga kuna tegemist on propagandistidega, siis nendel ongi see roll. Ja seda rolli täidavad nad suurepäraselt ja selles plaanis ei ole neile mitte midagi ette heita. Ja see on muide täiesti siiralt öeldud. Aga lastakse ka ju tegutseda. Võt nüüd ma jõuan selle papka pooni juurde tagasi. Tähendab, millekski on see vend võimudele väga kasulik.
No kui ei ole vaenlast, sa kukud kokku. Savisaart täpselt. Ei ole praegu areenil. Vaata, mis toimub meie nii nimetatud poliitmastikul, mis on ikka mäda soomoodi.
Edgar kadus ära.
Ei ole võidelda kellegagi, noh.
Ja Edgar oli muidugi seda tunti vaistlikult. Edgar Savisaar oli see, kas kellelegi meeldib või ei meeldi, vaieldamatu suurkuju, kes oma strateegia ja taktika ja kõige selle teadmise poolest annab ette silmad ette ükskõik kellele, kes ilmselt siiski tegutses isepäiselt ja jallunud ei ühtedele ega teistele, ka välismaistele konsultantidele, ma olen tagantjärgi mõelnud ilmselt ka niimoodi. Ja sellepärast oli kõikidele mugav ta areenilt üldse välja mängida. Mingisuguse skandaaliga, mida kas oli või ei olnud.
Võibolla mindi lihtsalt üle piiri kogemata.
Kas sa tea võibolla? Täiesti võimalik.
Lisaks muidugi need tervisevärgid. No, aga kui me võtame nüüd Navalnõi, kui niisuguse.
Ja.
Navalnõi kandideeris Moskva linnapeaks. Ta sai 633 000 häält. Ma mäletan, et Moskva koos eeslinnadega on vist 15 miljonit inimest.
Ja üle 10 miljonit
aga,
kindlasti.
Vaat see linnapea valimised, see 633 000 olevat olnud 27,2 protsenti valijate kogu arvust, mis tähendab jälle omakorda, et kas käis valimas erakordselt vähe inimesi või ei tohtinudki nagu kõik valida?
Ei tea. Muide, venelased on kasutusele võtnud, ma ei tea, kuivõrd täielikult, aga seda on katsetatud ja neile meeldis väga üks valimissüsteem, mis on kasutusel ühes Euroopa Liidu riigis. Ja kuuldavasti katsetused on tehtud ja kavatsevad selle kasutusele võtta. Ma ei anna pead nüüd praegu küll, et kas see on juba võetud või kavatsetakse võtta. Igal juhul tõsised tegevused selles suunas käivad ja selle Euroopa Liidu riigi nimi on Eesti Vabariik. Neile see valimissüsteem sobib. E-valimissüsteemist räägin praegu.
Ma ei oska seda kommenteerida.
See on kangem argument.
Põhiseadus, ma saan aru, on jalgu jäänud, aga...
Seal see tirvhambad on kommenteerinud seda niimoodi, et see garanteerib, et Vladimir Vladimirovich jääbki sinna võimule.
On see nüüd hea või on see nüüd halb? Tegelikult, keelda. Kas me tohime üldse seda nii hinnata?
Minu mõelest ei tohigi, see on Vene Föderatsiooni...
Sügavalt võõras poh meil.
Vene Föderatsiooni siseasi. See, mis moodi nemad oma asju ajavad, ei tohiks meile üldse korda minna. Meil oleks, peaasi on see, püsivad oma riigi piires, ajavad seal mingisugused asju, palun väga. Agressiivsust ei ilmuta ja meile sellest täiesti piisaks. Sellepärast, et võistlejad ei ole me nendega mitte üheski faasis, mitte ühegi kandi pealt.
Mis juhtuks, kui Navalnõi ei saanud kandideerida presidendiks, sest tal oli kehtiv kriminaalkaristus sae materjali kõrvaldamise eest.
Ja oli, ja see kohtuasi muide on
lõpetamata. Siis, ma mõistan
ja
seda
piirangud on ka, näed, pro forma on tal piirangud maha võtmata, aga ta reisib, ta teeb, ta matkab, ta kõneleb, ta korraldab. Ei midagi, sanktsioone järgne. Ja nüüd, kui järgnevad mingisugused sanktsioonid, siis on terve vaba maailm, eriti vaba maailm tagajalgadel, mis tehakse inimõigusi, surutakse maha.
Siin ma mõistan asja niimoodi, et kui et tema ja ta vend on seadusega pahuksisse läinud Venemaal erinevate asjadega just kui ikkagi.
Alguses üks ja sama asi.
No jah, tegelikult sa ütlesid, et tõstis venna sellest asjast kõrvale, kus olid ikka suuremad summad.
No jah, need ei ole, seal on metsad pisut suuremad kui siin, kui räägitakse jälle mingisugusest lageraidest, 27 hektarit, no seal käivad nendele 27 hektarile vähemalt paar nulli taha, kui mitte kolm. Ja seal saadavad summad.
See on aru saamatu värk.
No nii ongi.
Aga ne...
Poks käib lihtsalt eri kaalukategooriates ja sellest täiskasvanud inimene võiks aru saada.
Mida siis siin tõsiselt võtta? Ja üldse, miks me peame kaasa elama teistes riikides toimuvale? No ma saan aru, on printsiip.
On.
Aga... Sigadusi ära tee kunagi oma kätega. Manipuleeri, las teised teevad, sina riisu koor.
Jah, just nimelt. Ja kui seda edukalt ja kavalalt teha, siis õnnestub päris kaua seda korraldada. Ja sellest lõigatav kasu tulu võib olla üsna suur. Võib küll.
Jah, arvestades, kui hea meelega... Meie, praegu siis peaministri ülesandeid täitev Jüri Ratas võttis vastu selle Tihanovskaja või Tihanovskaja. Mis asju nad ajavad? Mis volitused on Tihanovskajal?
Tal ei olegi mitte mingisuguseid volitusi. Aga vaatamata sellele näiteks Poola valitsus kinkis talle terve kontori pidevaks kasutamiseks. Ilma rahata Poola. Varssavi kesklinnas, palun ole hea ja kasutad, kui sa käid siin, siis oleks sul hea töötada. Loomulikult Poolale see sobib. Ukraina ja Poola vahekorrad on hoopis teistsugused. Sellepärast, et poolakad ei ole Volõõdjat ära unustanud. Ei ole ära unustanud kõike seda, mida Stepan Bandera OUP-ga upaga. Ja upaga, ukrainske postantske armi, on seal resnja.
Ja, see on jubede.
Suuremad sorti tapmine, mida seal korraldanud on. Poolakade ei ole seda unustanud täpselt nagu ka tõnni. Ja nende 15 000 Poola ofitseri saatust. Tähendab, siin on neid küsimusi küll, aga Tihanovskaja neile sobib. Sellepärast, et see on ikkagi opositsioon Vene Föderatsiooni kõhu all, poolakate ja venelaste läbisaamine ei ole kunagi midagi kiita olnud. Poolakate mentaliteeti teades on poolakad ei võta mitte kedagi teist samaväärsena kui ise. No leedukad on kuski läbi ajal, nad on leeduga väga, väga palju koos olnud. Tõlise kümmas Grünwaldist, kus nad ikkagi sakslasi väga tugevalt koos loputasid. Saksa rüütliväge. Ja aga ikkagi, sellepärast, et näiteks leedukatele anti ka vapid ja aadlitiitlid. Ja kui poolakale kuulus vapp, tema perekonna vapp, aadlivapp, siis leedukas kuulus vapi juurde, mitte vastupidi. Nii et poolakas ikkagi oma korrektuurid tegi. Ja siin meie suhtes on ka ju, et folkloor räägib sellest, et verisemat vallatust ja verisemat tegelast siin läbi aegade kui poolakas ei olegi nähtud. Aga noh, see on ajalugu, me ei saa sellest lähtuda. Ja praeguseks on olud ja asjad hoopis teistsugused ja inimesedki muide ei ole need samad, kes tolla ajal neid asju korraldasid. Kaugeltki mitte, seda tuleks ka arvestada. Ega ta kuigi keeruline ju ei ole.
No ei ole keeruline, no, aga samas kui seda rohke, kohandada...
Sa küsisid, nüüd vastus sellele küsimusele, mida sa küsisid, et mis volitused tal on, ilmselt on tal mingisuguste välismaiste organisatsioonide poolt antud tugi, mingisugused lubadused, ilmselt ka rahastamine.
No see mingite fondide poolt. Mingisuguste lubadustega, mis antakse ühele isikule, kes läheb oma kodumaalt mõnda teise riiki, peavad kaasnema ka, no ma ütlen, otse ähvardused, et kui te teda viisakalt vastu ei võta, siis meie keerame midagi kinni või midagi lahti või...
Aga viisakas võib alati olla, selles mõttes ei ole ju midagi keerulist ja viisakal inimesel ei valmista see mitte mingisugust raskust olla ka teiste vastu viisakas.
See kõlab väga hästi, aga me teame... Ka, no ma usun, sina tead, mina tean, võibolla keegi veel juhtumisi on meie, või, on üle huulte meil libisenud, et ühte teist kolmandat parlamendi valitsuse liikmed on keeldunud vastu võtmas meie oma riigi kodanikest. Noh, rääkimata peaministrist, kelle töögraafik kahtlemata on tihe.
No aga on ka tihe, ma kujutan ette. Ministrit, see hulk inimesi, kes tahab kõik võimalike ministrite vastuvõttudele saada ja vastuvõtule, see hulk on määratu ja tee sa siis nüüd puht inimlikult kas või mingisugune valik, et selle ma võtan ja selle ma ei võta ja seda ma ei võta. No see, üks asi on, noh, keda sa tunned, ma kujutan, et no, ta ju meie külamees või no, teda ma ju tean ja no... Aga sellele vaatamata, siis tulevad korporatiivsed huvid mängu, siis tulevad parteilised huvid mängu, siis tuleb kahtlemata tekib lõppude lõpus ka mingisuguse enese alalhoiu instinkt, et sellega parem ei ole kokku saada, et see seltskond võib mind kuidagi moodi kompromiteerida.
Ja teevad pildi, panevad üles täpselt ja nii. Jälle...
Ma sain aru, et näiteks Raivo Aegil oli ka üsna piinlik olla selle pildi peal,
ja,
kui sa olid president ja siis oli see
imelikust soost isend,
kes oli mingi luuletusega maha saanud ja sellega pälvinud presidendi ära ütlemata suure imetluse. Nii et oli talle vaja mingisugune preemia.
Hüva, ja. Võtame nüüd niimoodi, tõmbame paralleeli esimese maailmasõja tekitamisega.
Nii.
Meie presidentinna, kuigi ma olen näinud kirjapildis ka presidenditar, aga see tõenäoliselt eeldaks natukene... No hea küll, ma ei hakka siin arutama naiste rahvaste teemat. Meie presidentinna kutsub vastuvõttudele väidetavalt, iseseisvalt oma mõttetegevusest lähtudes. Aga ta kutsub sinna kohati selliseid karvaseid ja sulelisi, keda... Noh, riiklikust aspektist on pea võimatu lugeda tuntud isikuteks. Jah, oma ringkonnas võibolla küll. Ma ei taha sellega midagi öelda, aga Võruma mehed küsisid minu käest, et kes kurat on see Paul-Erik Rummo, kelle me olevat valinud. See oli aastat 15-20 tagasi, sest pole parata, nemad luuletusi ei loe. Aga see on ju poliitiline sõnum rahvale.
On.
Vaata, mis satikad mul koos on, rääkimata karvastest ja sulelistest.
Ihukarvad tõusevad muide püsti, kui vaatad Soome iseseisvuspäeva vastuvõttu näiteks. Kes tulevad kõigepealt? Kõigepealt tulevad veteranid. Need veel, kes elus on. Mõned kepiga mõnda toetatakse. Rahvas tõuseb püsti.
Andres.
Veteranid.
Kas sa kujutad ette presidendi vastuvõttu, kus esimesena tuleb Tiit Madisson?
Ei kujuta.
Ma nimelt on välja Tiit Madissoni sellepärast, et hirvepargi kohta on siiski mõnel pool veel säilinud märkmed, et see oli käivitav sündmus.
See on niivõrd erinev suhtumine kahe riigi, siin lööb see riigi mentaliteet välja.
Nugiseks mul on rahva tänumedal ja
mul on inimlikus mõttes lihtsalt kade meel soomlaste üle, kes oma rahvuskaaslaste üle niimoodi uhked võivad olla ja saavad olla. Ja siis,
kes kui näitavad päris soomlasi.
Jah. Tulevad veteranid ja ühel aastal, see on YouTube'is üleval ka, kui keegi viitsib tahab vaadata, kui Soome veteranid, no viit eriti enam ei pea ja häält enam eriti ei ole, ikkagi vanad inimesed, aga sirged rühikad selge pilguga ja lauldakse see Ilda Huudo. President ei pea vastu ja hakkab nutma.
No jaa. See on,
see on vaatepilt. Muud. No mis nüüd selle, no?
Tead, muide, ma lükkan siia väikese kilu vahele. Mul oli õnn ja rõõm kuulata, kuidas need, kes on Eestist lahkunud pärast iseseisvust, laulavad eestlaste kokkutulekul Eesti hümni. Selle kõla on ka absoluutselt teine kui siin undamine.
Ja võibolla küll. Sellepärast, et üks asi on see tunne, mis sul sees on ja see, mida sa ise tunned. Vaata, patrioot võib olla ja kodumaa üle uhke, aga see eeldab, muide ka see, et mitte, et sa pead oma kodumaa üle uhke olema, aga see eeldab, et sul on ka midagi, mille üle sa võid uhke olla.
Ja siin on veel teine nüüds. Üks asi on olla sisimas uhke ja teine asi on teiste ees uhkustada.
Jah, nõus. Uhkustada sa võid ükskõik millega. Uhkustada sa võid ka sellega, et näed, varastasin praegu papilt raha kotti ära, vat kui kift. Ja
lähme, ma teen sulle välja.
Ja lähme, ma ja.
Aga hea küll, Andres, me oleme tekitanud ka ise endas piisava portsu segadust nüüd.
Ja loomulikult.
Sest Angela Davis, Hodorkovski, Navalnõi, no kes kõik, Tihanovskaja.
Pinochet, on kui soovite.
Kuidas?
Pinochet, kui soovite.
No jah, kes teda enam mäletab, aga kõva kutt oli küll igal juhul ajakirjanduslikult populaarne. Neil kõigil on midagi ühist ja see ühine on, et nende kas nüüd tehtud või nende unistatavaid tegusid või neid ennast kui nähtust ülistatakse või eksponeeritakse vähemalt ajakirjanduses, kui tugevaid vägevaid isiksusi, kellel on tugev vägev seos, olevat tugev vägev seos rahvaga.
No see on alati niimoodi olnud, aga ma lugesin näiteks 1. detsembri ülestõusu, 1924 ülestõusust osavõtjate ülekuulamisprotokolle. Ja aegajalt tuleb seal ikka see sama ette, aga Venemalt pidi meile abi tulema. A Venemalt pidi tulema abi. Kust te raha saite? A Venemalt saime. Nii et ei ole see revolutsioon ka nii midagi ise äkki pähe tekkinud. Loomulikult neid rahulolematuid on Ja loomulikult on neid režiime, kes neid rahulolematuid otsivad, neid aegalt ka leiavad ja loomulikult siis ka ära kasutavad.
Mis sai jänkide Ukrainasse investeeritud
5 miljardist?
Jah.
See on oma, et ooper. Ameerika isegi kõrgemates võimu esselenaides ollakse üljatunud selle üle, et no nad teavad, et kui kuskile investeeritakse midagi, siis osa raha varastatakse ilmtingimata ära koha peal. No mingisugune osa sinna ja tänna, sellega ollakse harjutud. See käib nii Aafrikas, see käib igal pool. Aga sellega, et kõik varastatakse ära, võt sellega ei oldud harjutud. Aga Ukraina parasjagu võt just selliseks kohaks osutus. Ja sinna ei anta enam mitte pennigi. Sinna, kui keegi annab, see annab relvastust, aga mitte raha. Ja loomulikult tükivad selle eest ka võlad.
Ja, see on nagu ja, ilus, noh, niisugune meemikene ka.
Ja loomulikult, noh, sinna juurde käib retoorika, milleks see kõik on, demokraatia kindlustamiseks ja
no, agressiooni vastu
seismiseks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Praegusel ajal ei ole, nendes sfäärides ei ole sõpru, vaid on huvikaaslased, on, noh, liitlased, mingis liidus, mingite lepingute kohaselt ja nii edasi ja nii edasi. Ilusate silmade sõprussidemetest ammu enam midagi keegi ei tee. Muide, ega ei tehtud ka nõukogude ajal, kus kogu aeg vahet pidamata räägiti rahvaste sõprusest kui sellisest.
Jah, kui mingist asjast peab rääkima ja midagi pidevalt meelde tuletama, siis kiputakse seda lihtsalt ära unustama.
Kui töörahvas kuskil jälle üles tõusis mingisuguses salapärases riigis, siis tasus sealt ikkagi ostsida Nõukogude Liidu mingit eriteenistuste kõrvu ja nii see kippuski olema.
Nii ta on, aga ma arvan, et täna paneme punkti ja kes tahab, kirjutab meile küsimusi, millele me kindla peale vastata ei oska, aga mille ümber saab tantsida mitte rahvaste rahva
aga selle kuna pealt, et asjad ei olegi niivõrd segased, kui te lepite sellega, et on asju, millest tõde lõpuni teada ei saagi.
Aitäh! Andres Raid, paneme punkti.
Paneme punkti, aga selle punkti kohale joonistame veel kriipsu. Siis me saame hüüju märgi ja see kõlbab sinna kohta, kus sa kohe ütled selle lause ära. Aga meie...
Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Vaat sinna see läheb.
Ei tea. saade on salvestatud 2021. aastal.